Hierdie lesing, niks behalwe hierdie manna. Dit gaan nou nie hier eintlik oor 'n gesondheidslesing nie. Dit gaan oor die prinsipe agter die gesondheidsboodskap. En miskien verontagsaam ons dit soms om hierdie goede ook by name te noem. Eksodus 16 vers 2 tot 31, maar ons gaan nie alles lees nie. Die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit het en volop brood geëet het, want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei en hierdie hele vergadering van honger laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. So hier is 'n proef. Dit gaan oor die wet, dit gaan oor gehoorsaamheid. Vers 5 sê, en op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. So die manna het geval elke dag en hulle het dit gaan versamel. As hulle dan die 6de dag gegaan het, was daar 2 keer soveel. As hulle probeer het in die week om het te versamel vir 2 dae, dan het het vrot geword en die wurms het het daar ingekom, maar as op die 6de dag was daar 'n wonderwerk. En dit het nie vrot geword nie. So het hulle geleer om die Sabbat te eerbiedig. Maar daar is 'n baie dieper betekenis ook nog hier aan. Daarop sê Moses, dit sal gebeur as die Here julle in die aand vleis gee om te eet en in die môre volle brood, omdat die Here julle murmurering hoor, wat julle teen hom murmureer, want wat is ons? Julle murmurering is nie teen ons nie, maar teen die Here. So hulle het ook gekla, hulle was nie tevrede net met die manna nie. En Exodus 16 vers 12, ek het die murmurering van die kinders van Israel gehoor, spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet en in die môre met brood versadig word en julle sal weet dat ek die Here, julle God is. Hier in die Bybel kry ons 'n tipologie oor die manna, ons kry 'n tipologie oor die gesondheidsboodskap en die tipe het 'n toepassing vir die tyd waarin ons lewe. So ons het 'n tipe en 'n antitipe. En die tipe antitipe sê vir ons eintlik waaroor dit eintlik gaan. Eksodus 16 vers 13, en in die aand het daar kwartels opgekom en die laar oordek en in die môre was daar 'n doulaag rondom die laar. En nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestyn iets gelê wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond. Toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? So die naam manna beteken, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here julle gee om te eet. Wat is dit? Dis wat dit beteken. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorbly tot die môre toe nie. Maar hulle het nie na Moses geluister nie, sommige het daarvan laat oorbly tot die môre, toe kom die wurms in dit en dit bederwe, daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle. So hier is ook 'n diepe betekenis. En op die 6de dag het hulle 'n dubbel porsie brood ingesamel, 2 gomers vir elkeen, en al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel. Toe sê hy vir hulle, dit is wat die Here gespreek het, môre is dit rustig, 'n heilige Sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit, en wat julle wil kook, kook dit, en bere vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. So hier het die brood geval en die Sabbat is daardeur bevestig. So dit hang saam met die wet. Die voorkoms daarvan, soos ons sal sien, dit was wit Dit was korrelrig en die smaak was soos heuning. En hulle het dit geberg tot die môre toe, toe Moses soos Moses beveel het, en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms ingekom nie. Toe sê Moses, eet dit vandag, want dit is vandag die Sabbat van die Here. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. 6 dae lang moet julle dit insamel, maar op die 7de dag is dit Sabbat, dan sal dit daar nie meer wees nie. En die huis van Israel het dit man genoem, en dit was wit soos koliandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die tipologie. Psalm 119 vers 103, hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Openbaring 10 vers 9, en ek het na die engel gegaan en hom gesê, gee my die boekie, toe sê hy vir my, neem en eet dit op en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Hierdie manne, ons weet waarvoor staan het. Staan vir Christus. En Jesus pas het toe op homself en hy sê, julle het manna geëet, maar ek is die lewende brood wat uit die hemel uitgekom het. En hierdie brood het geval. En daagliks moet hulle dit internaliseer, hulle moet dit eet. So elke dag het hulle die manna gaan versamel, elke dag het hulle genoeg gehad net vir daardie dag. Nie vir môre nie en nie vir oor môre nie, dit het vrot geword. So die woord wat ek daagliks internaliseer is my kos vir die dag. Ek kan nie staat maak op gister en eergister se ervaring in my godsdiens nie. Ek moet 'n daaglikse ondervinding met die Here hê. Dit was wit, dit staan vir die geregtigheid van Christus. Dit was soet, soos dat die woord van die Here soet is vir my mond. En hier sien ons dit toegepas in die teks. Is ook interessant, as dit staan vir die liggaam van Christus, dan het hierdie manne geval van Sondag tot Vrydag. En dan het dit geval op die Vrydag dubbel en het gehou vir die Sabbat. En dit het nie vrot geword nie. So elke 6de dag het die Here 'n wonderwerk verrig en dit het nie vrot geword tot dit weer beskikbaar was op die volgende Sondag, op die eerste dag van die week. Jy weet, daar is ook 'n interessante tipologie. As jy nou byvoorbeeld vat die Armstrong beweging wat beweer dat Christus is op 'n Woensdag gekruisig. Dan kom jy nou met die manna in 'n probleemsituasie. Want as dit so was, dan moes die manna geval het tot Woensdag en dit moes gehou het tot die Sondag. Maar dit het nie so gebeur nie. Dit geval tot die Vrydag en dan het dit nie vrot geword nie. So deur 'n wonderwerk het die manna nie vrot geword op die Sabbatdag nie en deur 'n wonderwerk het Christus nie verderf gesien in die graf nie. So die tipologie en die teologie kan mekaar ondersteun. So die tipologie van die manna word in die Nuwe Testament opgegryp en ons sien natuurlik as die Bybel homself interpreteer, dan kan ons nie skeef loop nie of verkeerd gaan nie. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 6 vers 47. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. So hy is die antitipe van die manna. So die manna is 'n les in Christus. Nie net 'n les in gehoorsaamheid omtrent die Sabbat nie, dit is 'n les in verhoudings met God. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. So jou ewige lewe is in Christus. As ek hierdie vlees nie eet nie, as ek Christus en sy natuur nie internaliseer in my nie, dan het ek nie die ewige lewe nie. Want ons het natuurlik geregtigheid, ons is bedek deur die geregtigheid van Christus, maar ons het ook hierdie internalisering van Christus. So die een is groei proses en die ander een is onmiddellik. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat die vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. So hier is 'n verhouding. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders manna geëet het en gesterwe het nie, maar julle sal vir ewig lewe. So dit was net 'n tipe. Kom ons gaan terug na Exodus toe. Vers 32. Verder het Moses gesê, dit is die saak wat die Here beveel het. In Gomervol moet julle daarvan bewaar, moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat dit die brood kan sien wat ek julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. En hier is nog 'n wonderwerk. Daai manne het hoe lank gehou? Een dag. As jy op die 6de dag ingesamel het, hoe lank gehou? 2 dae. En hier is 'n gomer, so 'n potjie vol, manna wat gebere word tot in ewigheid vir die nageslag. So hy het nooit vrot geword nie. En waar is hy geplaas? Binne in die verbondsark. Binnein. By die wet. By die staf van Aaron. So hier het ons die belofte dat die karakter, die wese van Christus, hy is my offer, die manna, hy is die een wat my die ewige lewe gee, hy is die een wat my voed met sy woord, hy is die een wat my laat groei, en dit is ewig, is 'n ewige beginsel. Hy is my hoëpriester, die staf van Aaron, hy is die maatstaf van my karaktervorming, die 10 gebooie, en boop was die genadestoel. Hy is die een wat my skerm van die vloek van die wet. Alles daar. En dit het nooit vrot geword nie. So dit dui alles op Christus. Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n gomervol manna daarin en sit dit voor die aangesig van die Here neer om dit vir julle geslagte te bewaar. So hier is nog 'n manna en hy het nooit sleg geword nie. Soos die Here Moses beveel het, so het Aaron dit voor die getuienis neergesit om bewaar te word, en die kinders van Israel het die manna 40 jaar lank geëet, totdat hulle in die bewoonde land gekom het. So, hoe lank het hulle dit geëet? Tot hulle in die beloofde land gekom het, 40 jaar. Hoe lank gaan ons manna eet? Ons is die antitype. Ons kom uit Egipte, ons moet manna eet. Hoe lank gaan ons manna eet? Tot ons hom van aangesig tot aangesig sien. As ons nie manna eet nie, en as ons dit nie op 'n daaglikse basis doen nie, as ons nie Christus daagliks internaliseer nie, as ons staat maak op Christus se ondervinding, gaan ons vrot raak. Ons gaan vrot raak. Ons het hom daagliks nodig. So ons moet manna eet tot ons in Kanaan ingaan. Ons hoogmoed moet in stof en as gelê word en ons moet honger en dors na geregtigheid. Dis waarvoor die manna staan. Daar seker nog honderde vlakke van betekenis wat ons met ons gevalle verstand nie eers kan agterkom nie. Deuteronomium 8 vers 3. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet. So hier kom 'n les wat jy en jou vaders nie geken het nie. Om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. So met ander woorde, dis 'n simbool van 'n algehele oorgawe aan die wil van God. In ander woorde, dis 'n toets. Dis 'n toets. Was daar van die begin af 'n toets aangaande eet en drink? Ja, Adam en Eva, daar was 'n boom, daar was 'n eenvoudige toets, as jy na die boom gekyk het, hy het nie slegte gelyk as die ander bome nie, daar was nie 'n rede hoekom die een vrug beter sou wees as die ander nie, behalwe kwessie van vertroue en gehoorsaamheid. En hier het ons ook 'n toets. So hy het hulle verootmoedig en hy het hulle honger laat ly, en dan het hy vir hulle hierdie toets gegee, mannig. Elkeen dan, erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. So dit gaan oor verhoudings, leer en hou die gebooie van die Here jou God om sy weë te wandel en hom te vrees. 8 vers 16 sê wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig, jou te beproef om uiteindelik aan jou te doen. Dis belangrike tekste. Hier is lesse, hier is bomme in. Nehemia 9 vers 20. En die goeie gees het u gegee om hulle te onderrig. So die Heilige Gees het hulle gelei en hulle sou die simboliek kon bestudeer het en die toepassing sou hulle kon gemaak het. En die manna het u nie van hulle mond teruggehou nie en dan hulle water gegee vir hulle dors. Moes hulle wag vir die water ook? Ja, hy het hulle getoets. En die interessante ding wat dikwels gebeur het, hy het vir hulle gesê, trek op, dan droog die water op. As hulle briesend kwaad. Maar die water wat opdroog is hier agter hulle. Hulle gaan ons nou vorentoe. Hulle moet vertrou dat daar vorentoe ook lewende water gaan wees. So as die Here vir ons sê, nou moet ons iets anders doen, dan is ons uit ons gemaksone en ons disintegreer. Maar uiteindelik iets beters vir ons, vorentoe. Jy moet dit onthou. Die water gaan dalk hier agter opdroog, maar vorentoe gaan daar nuwe water uit 'n klip uitkom. En hy het manna op hulle laat reën om te eet en koring van die hemel aan hulle gegee, so dit word hemelse brood genoem. Jesus is gebore waar? In Bethlehem, die broodmandjie. O, die tipologie is fantasties. Mense het brood van engele geëet. Hy het hulle volop padkos gegee. Wanneer 'n goue wierookbak was in die ark en julle het nou al gehoor en die staf van Aaron wat geblooi het en die tafels van die verbond en ons het dit klaar bespreek. So hier is dieptes in. En dan net so 'n nagedagtetjie ook, die toonbrode was ook geurig en hulle was ongesuurd. So die brood, die sondelose toestand van Christus, die aangename geur van sy teenwoordigheid, al daardie dinge in tipologie vasgevang in die brood. Weer en weer het hulle die vleispotte begeer en hulle maag het hulle afgod geword. 1 Korinte 6 vers 13 sê, die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel. Nou, altyd as ons Paulus lees, sê ek die belangrikste woord is die woord maar. In daai hele teks, maar. Dit beteken ek stem nie saam daarmee nie. As jy die Engelse Bybel lees, dan is daar altyd die woord but. En is interessant dat die mensdom vandag hulle teologie bou op wat voor die maar kom, eerder as hulle teologie te bou as op wat na die maar kom. Want Paulus stem nie saam met die eerste stelsel. Dit is 'n diktum, epikuriaanse diktum, wat die leerstelling was, wat maak het saak wat ek in my lyf sit, dis my gees wat belangrik is. My gees, dit is wat kommunikeer met God, en wat ek in my mond sit, of wat ek met my lyf doen, dis nie belangrik nie. Paulus sê, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak, as jylle so ding. Dit is belangrik, en die lichaam is nie vir hoererij nie, maar vir die Here, en die Here vir die lichaam. So dit maak saak wat ek met my lichaam doen, dit maak saak wat ek moreel met hom doen, en dit maak saak wat ek in termen van eet en drink met hom doen. Filippense 3 vers 19 sê, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is hulle skande, hulle bedink aardse dinge. So dit maak saak, maak saak. Dit was nie om doof en neete dat Christus 40 daar lang gevas het, om dit wat in Eden skeef geloop het, recht te stel nie. Nou hier is een fascinerende typologie, in termen van noemerie. Jy weet die mense sê altyd, ja maar die mense het vleis geëet, en die Here het later toegegee, hulle kan maar vleis geëet, en later toe hulle terug was in Kanaan, daar het lang al vleis geëet. En hulle die reinheidswette gehad, en al hierdie dinge. Dit is waar. Hulle het vleis geëet. Maar wanneer dit kom by die typologie, dan het hulle nie vleis geëet nie. En dit is interessant, want die typologie wys op iets in die toekoms wat sou gebeur. Kom ons kyk hier na Numeri hoofstuk 11. Dit was die gemengde bevolking wat gemurmureer het, en as hulle vandag murmureer, is dit maar ook die gemengde bevolking. En ek sluit myself in by die gemengde bevolking. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. So as jy met lus bevang is, broer of suster, dan is jy gemengde bevolking. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egypte verniet kon eet, en aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die eie en die knoffel. So gaan dit net oor vleis, of gaan dit oor die smil gerechte? Gaan oor alles, ne? Maar nou is ons siel dor. Dat is glad niks nie. Net die manna is voor ons oor. Die manna was soos koliandersaad, en dit het gelyk na balsamgom. Die volk het rondgeloop en dit versamel in 'n handmeel gemaal, of in vysels gestamp, en hulle het dit in potte gekook, en daarvan roosterkoeke gemaakt. Joch, hierdie goed was so soja. Jy kon enige iets stoor uit hom uit. Jy kon melk maak uit hom, jy kon hom stamp, jy kon patty maak van hom, jy kon enige ding doen met hom. Hierdie ding was net soja. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. So as jy hom net so gebruik het. En toe het Moses die volk volgens hulle geslagte elkeen by die deur van sy tent oorween, en die toorn van die Here het grootliks ontvlam, ook was dit verkeerd in die oë van Moses. Moses was kwaad, die profeet het hulle berispe, en die Here het hulle berispe. Is daar een antitype? Ja, daar is een antitype, as ons hom wil soek, kan ons hom kry. En Moses sê aan die Here, waarom het die knecht kwaad aangedoen, en waarom het die ek geen genade in die oog gevind nie, dat hy die las van hierdie hele volk op my lê. En aan die volk moet jy sê, heilig julle teen môre. Hier's 'n waarskuwing. Hier's 'n waarskuwing. Ek gaan voldoen aan julle versoek, maar ek wil hê julle moet julleself heilig teen môre. Vra julleself af, is ek reg om dit so uit te leef, soos wat die Here dit van my verwag, of gaan ek na die versoeking, achter die versoeking aan? Dan sal jylle vleis eet, want jylle het voor die oore van die Here geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet, want dit was vir ons goed in Egypte, daarom sal die Here vir jylle vleis gee, en jylle sal eet. Met ander woorde, as ek hinker daarna, dan hinker ek eindelijk na Egypte toe, is dit nie so nie? Oké. Julle sal nie een dag of twee dae eet nie, of vijf dae, of tien dae, of twintig dae, een hele maand lang, totdat dit julle neus uitkom, en julle daarvan walg, omdat julle die Here wat in julle midde is, verwerp, en voor sy aangesig gehuil het en gesê het, waarom het ons toch uit Egypte uitgetrek? Hoeveel van ons mense kom na hierdie kerk toe, en sê, ach, was baie lekker in Egypte, waar ek daar by die vleispotte gesit het. Ek self was onder hulle, gesê, hey, kyk, hier is kos, hierdie goed van julle, joh, broers, soos kaartbord. Nummer 21 vers 5, en die volk het teen God en teen Moses gespreek, waarom het hy ons uit Egypte laat optrek, ons siel walg van die ellendige kos. Die parallelle is so oulik, ek is malie hoor. Toe die volk opgestaan, daar die hele dag, en die hele nacht, en die hele volgende dag, en die kwartels versamel. Hy wat die minste gehad het, het 10 homer versamel. Dis baddensvol mense, baddensvol. En hulle het dit ooral vir hulle uitgesprei rondom die laar. Die vleis was nog tussen hulle tanden, en dis belangrik. So hulle het nie maagpijn gekry van die eet nie. Hulle het maagpijn gekry toe hulle tussen hulle tanden sit. Voordat dit gekou was. So die Bybel maak nou nog seker dat jy het mooi verstaan. Toe die toon van die Here alreeds ten die volk ontvlam het. En die Here het onder die volk een baie groot slachting teweeg gebring. En natuurlijk diegene wat die meeste gehunker het daarna, hulle is eerste getref. Daarom het hulle die plek genoem Kibrot Hatava, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. So dit beteken grafte van verlange of nou ja, hulle het dit gesoek hierdie kos. Nou in die Bybel is vleis die simbool van die onheilige natuur en manna die simbool van die geheiligde natuur. Altyd as jy lees in die Bybel, moet nie volgens die vlees wandel nie, die gevalle natuur, wandel volgens die gees. Ons lees in die gees van profesie, patriarge en profete, gedurende die tyd, het hulle die geleentheid gehad, om na te dink oor die wet van God, wat hulle gehoor het, en om hulle harte voor te berei vir die verdere openbaringe wat hy vir hulle sou gee. Maar hulle het nie, hulle het net gehunker. Eerlang was hulle onverskillig, onoplettend en wetteloos. Hierdie goed gaan alles saam. Dit het vooral vir die gemengde skare gegeld. Hulle was ongeduldig. Sommige het voorgestel dat hulle na Egypte terugkeer. Hulle was vastberade om nie lange vir Moses te wag nie. So hierdie ding het al een lang tyd gekom. Dan het hulle vleis geëis. Hoewel hulle volop manna gehad het, was hulle nie tevrede nie. Die doel van die Exodus, van die oproep, kom uit haar uit my volk, is veronderstel om die volk terug te lei na die oorspronklike. Nou kom ons dink een bykie daar wel. Hierdie blauwe is sommer my gedagtes wat ek hier neerskryf. Wat was die oorspronklike? Die oorspronklike was, ek gee vir julle elke plant wat saad dra en elke boom met vrugte. Toe kom die sondeval, toe sit hy groente by. Toe kom die sonvloed, toe laat hy vleis toe onder sekere voorwaardes. Rein en onrein was al reeds daar, die bloed was al reeds daar, hulle mag die bloed geëet het nie, so die voorwaardes was daar van die begin af. Maar, as ek wil weet wat is die beste dieet, moet ek gaan waar naartoe? Na die oorspronklike. Goed. As ek wil weet wat gaan die toekomstige dieet wees, waarin moet ek gaan? Na die Bybel. Is daar tekste wat vir ons sê wat die toekomstige dieet gaan wees? Jesaja. Jesaja sê vir ons, daar gaan geen dood wees nie. Die diere gaan nie mekaar vreet nie, Een dier gaan nie die ander ene vreet nie, so ek neem aan, ons gaan dit ook nie doen nie. Reg? En daar gaan geen pyn wees nie, en geen lyding nie, en dit was vegetaries, dit gaan vegetaries wees. In die Exodus sit die Here hulle tipologies op 'n dieet wat vleis uitsluit. Antitipies, wanneer hy sy finale volk bymekaar bring, gaan hy hulle nie op 'n dieet sit wat vleis uitsluit nie, ja of nee. En hoe lank gaan hulle hierdie manna eet? Tot hulle in Kanaan is. Ek is nog nie daar nie. Met ander woorde, ek bly by hierdie dieet wat hy gesê het. Goed. Dit was nie so in die begin nie. God het baie dinge toegelaat weens die hardheid van hulle harte. Hulle wat die herstelde paradys wil binnegaan, moet teruggaan op hulle spore van rebellie en afvalligheid. Ons moet kyk, waar het die mens geval, hoe ver het hy gedaal, en wat is die Here besig om met ons te doen? Dis nie noodwendig 'n kwessie van dat jy langer gaan lewe as jy so lewe, dat jy nie vroeg gaan doodgaan nie, dat jy nie siek gaan word nie. Dit is 'n kwessie van, die Here sê so, en ek gaan dit doen. En dan gaan ek die voordeel daaruit trek. So die gemengde skare wat uit Israel uit Egipte vergesel het, is nie toegelaat om saam met die stamme te laar nie. Hulle moes tot in die derde geslag uit die gemeenskap uitgesluit word. Deuteronomium 23, 7 en 8. Met ander woorde, dit vat tyd om die ou ek te begrawe. Heiligmaking is 'n proses, nie 'n towerstaf nie. En die Here verstaan hierdie probleem. En hy wil ons integreer in sy volk en in sy lewenswyse. Dis 'n tydsproses. So wie is die gemengde skare in Adventisme? Dit moet diegene wees wat fout vind met die goddelike aanwysings. Soos voorgeskryf in die Bybel in die gees van profesie. Want hulle stem nie saam met Moses nie, en hulle stem nie saam met die Here nie. So hier is ons dieselfde, die antitype is dieselfde. Hulle sê dat die Here sy koms vertraag en verlustig hulle saam met die wêreld. Hulle wil terug Egipte toe. Dis sê Korintiërs, wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie. En dan noem hy so 'n lang lys en hulle het die verderwe en hulle het deur die verderwe omgekom. En hierdie dinge is neergeskryf vir ons. Nou hier is 'n interessante punt. Hulle was so gulsig vir vleis, dat die minste wat hulle by mekaar gemaak het, 10 homer was, 80 tot 100 bussels, dis omtrent so 10 buddens vol. Jy kan nie eens dit eet nie, onmoontlik. Psalm 78 vers 18 is 'n baie belangrike teks. En hulle het God versoek in hulle hart deur voedsel te vra na hulle sin. En dan gaan ons na 106 vers 14 en hulle het baie begeerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis. En toe het hulle gegee, het hy hulle gegee wat hulle gevra het. Maar hulle in hulle siele 'n wat? 'N maar te gestuur. So waaroor gaan dit nou eintlik? Gaan dit oor die vleis of gaan dit oor 'n toestand hierbo? 'N geestelike toestand. 'N armoede, 'n geestelike armoede. Met ander woorde, jy ly 'n geestelike verlies as jy dit nie doen nie. Die onderskeidingsvermoë verdwyn en daar's geestelike probleme. God het aan die volk gegee wat nie vir hulle beste was nie, omdat hulle daaroor geneel het. Is die gees van profesie hier in harmonie met die Bybel of nie? Ja, as dit in harmonie is, dan moet ons dit toch aanvaar. Hulle kon nie tevrede gestel word met die dinge wat vir hulle voordelig sou wees nie. Daar is aan hulle opstandige begeertes voldoen, maar hulle moes die gevolge dra. Hulle het oormatig daarvan geëet en is spoedig vir hulle oordaad bestraf. Die Here het onder die volk in baie groot slagting teweeggebring. groot getalle is deur 'n brandende koors neergeval. En die skuldigste is getref sodra hulle geproot aan die voedsel wat hulle begeer het. So die Here het geoordeel. Dit was nie 'n kwessie van die vleis is sleg vir jou, daarom gaan jy siek word van 'n pestsiekte nie. Nee, hulle is siek en van hulle het gesterf voordat hulle het gesluk het. Lukas 21 vers 34, maar pas op vir julle, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie in die dag julle nie skielik oorval nie. So hier word hierdie goed in een kategorie geplaas. Hier is sonde van rebellie, vraatsig, dronkenskap, een kategorie. Een kategorie. Dis ernstig. Dis dieselfde. As ons dan aan onsself dink, dan sien ons, hier's 'n krisis, hier's 'n krisis. Deuteronomium 21 vers 18, as iemand 'n koppige en wedergestrewige seun het, wat nie luister na die stem van sy vader en na die stem van sy moeder nie, dan moes hulle met hom gepraat het volgens die teks, en as hy dan nog nie luister nie, vat hom na die ouderlinge, en as hy nie ingeen nie, wat gebeur met hom? Stenig hom. Dis 'n tipologie. Dis 'n tipologie. Wie is die vader na wie ons nie luister nie? Is dit nie die hemelse vader nie? En as ons weer 'n strewig brei, ons wil nie luister nie, en ons wil nie luister nie, wat gaan die uiteinde van die saak wees? Die dood. Ja, hy is 'n deurbringer, 'n vraat, dis waarop dit neerkom, iemand wat sê, kos wil eet, Engelse glutton, en 'n dronkaard, sit hom in dieselfde kategorie, in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, al twee is in harmonie, soos wat ons nou gesien het. So gesondheidshervorming was veronderstel om 'n seën te wees, nie 'n vloek nie. En hier is geesteslesse wat ons daaruit moet leer. Psalm 105 vers 37. Toe het hulle laat uitgaan met silwer en goud en onder die stamme was daar niemand wat struikel nie. Hulle het vleis geëet. Hulle was nie siek nie. Dit gaan nie daaroor so seer of hulle, jy weet, kan oorleef op die goed of nie nie. Die lig wat God gegee het en nog steeds gee ingaande die voedsel kwessie behoort dieselfde vir sy volk te beteken as die manna vir die kinders van Israel. Die manna het uit die hemel gekom en die mense is aangesê om dit by mekaar te maak en voor te berei om dit te eet. So sal lig in verskillende lande aan God se volk gegee word en gesonde voedsel geskik aan hierdie lande sal voorberei word. So God gaan dieselfde toets wat hy toegepas het op ons toepas. Ons kan kies of ons wil dit doen of nie. Die latmate van elke kerk behoort takt en vernuf wat God hulle sal gee te ontwikkel. Die Here gee vaardigheid en verstand vir almal wat hulle kundigheid wil gebruik om te leer hoe om die opbrengs van die aarde te kombineer om eenvoudige, maklike, gesonde voedsel voor te berei. Wat die plek van vleis sal inneem, sodat die mense geen verskoning sal hê om vleis te eet nie. Het ons daar die moontlikhede in hierdie land, ja of nee? Ja, ons het alles tot ons beskikking. Die Here het dit gedoen. Hy het gesê, daar's dit. Ek sal vir julle julle industrie op die been sit. As julle dit nie doen nie, sal ek die wêreld dit laat doen. En as die wêreld dit nie ordentlik doen nie, kan sal ek die okkultiste kry om dit vir julle te doen. Julle gaan geen verskoning hê nie. Van die duiwel self sal 'n vegetariaan word as dit nodig is. Ja, ons het geen verskoning nie. Mense sê, dit proe nie lekker nie. As dit nie lekker proe nie, maak dit dat dit lekker proe. Maak dit dat dit lekker proe. Julle kan gaan na 'n supermark rak en julle kan 'n sojamelk gaan haal van die rak af wat proe soos voete. Wat? En julle kan na dieselfde supermark toe gaan en 'n ander een haal wat redelik aanvaarbaar is. En as julle gewoond geraak het daaraan en julle gaan terug na die ander, dan proe die ander soos voete, want jy het nou gewoond geraak aan iets beters, en jy sal eers wil terugkyk nie. So, dis 'n kwessie van gewoond raak, En dis 'n kwessie van die beste maak van die saak. En die verhemelte moet opgevoed word om 'n bietjie anders te dink. Die Here sal die gehoorsaamens leer. Hierdie sitate is bomme. Al die voedingswaarde wat ons nodig het, word gevind in graan, vrugte, groente en neute. Let op daai teks. Waar staan melk daar? Waar staan eiers daar? Waar sê dit B12 daar? Ek gaan nou nie lesings gee daaroor nie, want dit is in my ander lesings. Ek hoef nie dit weer te sê nie. Dit gaan nou meer oor die geestelike saak. So alles wat jy nodig het, gaan jy kry in graan, vrugte, groente en neute. As ons tot die Here sal nader in eenvoudigheid van verstand, sal hy ons leer om heilsame voedsel voor te berei, vry van die smet van vleis. Hy sal dit doen. Nou, ek wil nie gesondheidslesing gee nie, maar kom ons kyk net wat sê die moderne wêreld. Natural News, studie bewys hoe vleis die groei van kanker bevorder. Gesondheidswetenskapsredakteur Sherry Baker, welbekende skrywer vir Newsweek, sy is ook doenig met al hierdie esoteriese groepe, yoga, journal, optometry ensovoorts, en skryf vir al hierdie joernale. Sy skryf, hou jy daarvan om vleis te eet? Oorweeg dan hierdie onaptydelike waarheid, wanneer jy aan 'n sappige biefstuk of burger smil, draai jy by tot kankergewasvoedende inflammasie in jou liggaam. In werklikheid word die eet ryk aan rooi vleis reeds 'n geruime tyd gekoppel aan 'n magdom kwale, insluitende en toenemende risiko van menigte tipes kanker. Dan het hulle die saak nou ondersoek in die Universiteit van Kalifornië, die mediese skool daar het dit ondersoek en studies gedoen wat gepubliseer is in die Proceedings of the National Academy of Sciences, so dit is nie sommer net enige goed nie. En hierdie professor Dr. Farkie van die School of Medicine, uitgeleese professor in medisyne en sel en molekulêre medisyne en mede-redakteur van Glycobiology Research and Training Center. Dis groot manne hierdie, is nie sommer enige iemand nie. En hy sê, ons het die nie-menslike glikaan of suikermolekule bekend as N-glukolielneuraminsuur, daar is die afkorting bestudeer. Al word hierdie molekule nie natuurlik in die menslike liggaam vervaardig nie, word dit geïnkorporeer in die menslike weefsel wanneer jy rooi vleis eet. Die liggaam ontwikkel dan teenliggaampies teen hierdie stof en hierdie immuniteitsreaksie kan moontlik in laaggraadse kroniese inflammasie veroorsaak wat bydra tot kanker en baie ander probleme. En dan het hulle so 'n paar voorstelle. Natuurlik, dis nou die wêreld, so verwag maar wêreldse voorstelle tussenin ook. Hou op om vleis en suiwelprodukte te gebruik. Dis wat hulle sê. Nie die gees van profesie nie, nie die Bybel nie, dis die wetenskap. Konsentreer op 'n mediterrane dieet, baie vrugte, groente, volgraan, olyfolie en neute. Is dit nie oulik nie? Navorsing het bewys dat hierdie voedselsoorte inflammasievlakke verlaag. Moenie rook nie, vermy diegene wat dit wel doen. Tweedehandse rook kan bydra tot inflammasie. Leer ken jou olies, vermy alle transvette. Ek het julle lesing oor vette. Die beste olies kry jy in neute en olyfolie, en as jy die olies in die ander sade soos sonneblomme en so voorts gebruik, dan liefs nie geëkstraheer, hitte geëkstraheer nie. Maar isie is gesonde goed. Vervang dit liewer in jou dieet met omega-3 olies soos lynsaadolie, canola of neutolie wat inflammasie beveg. Ek sou olyfolie nommer 1 maak daar. Verloor gewig indien nodig. Navorsers het getoon dat jy moet 'n bietjie slanker word. Moenie slaap afskeep nie. Vorige studies het bewys dat minder as 6 uur slaap inflammasie tot gevolg kan hê. Dis 'n interessante punt. Hoeveel van hierdie punte stem nou al ooreen met wat destyds al gegee is, hè? Dis nou die moderne wetenskap. O, hierdie valse profeet van ons is fantasties. Die stres, ontspan. En dan sê hulle probeer yoga, ek stem natuurlik, Julle sal self weet, meditasie, nee, lees julle Bybel. Stap, aan 'n oefening, om gedurig gespanne te wees, beteken dat jou liggaam oormatige streshormone vrystel, ensovoorts, ensovoorts. Nou ja, daar het ons het. Die wetenskap sê dit, die Here wil dit vir ons leer, ons is halsstarrig. Gesondheidshervorming behels meer as net eet en drink. Al die gesondheidsbeginsels moet gehoorsaam word as ons 'n gesonde liggaam en 'n gees wil hê. En dis, hoe sê die Bybel? Jou redelike godsdiens. Jou redelike godsdiens. Terwyl ons julle vermaan om nie te ooreet nie, selfs van die beste kwaliteit voedsel, vermaan ons ook die ekstremiste om nie valse standaarde daar te stel en dan almal daaraan te meet nie. Want ons het ekstremiste in ons groepe, hordes van hulle, en die Satan gebruik hierdie situasie om die ander wat klaar rebels is af te sit van gesondheidshervorming. Wil julle toelaat dat ekstremiste julle weerhou van 'n seën net omdat jy teen die ekstremiste wil wees? Daar's 'n woord daarvoor in Engels, stupid. Wat sê die Here? Kom ons doen wat reg is en die Here vat ons op 'n pad, hy lei ons terug Kanaan toe. En hy sê, kom, ek wil jou geestelik laat groei, ek wil jou liggaamlik gesond hê, en ek wil hê dat die invloede van buite jou nie so moet bedruk nie, en dit sal die milieu daarstel dat dit beter gaan. Hulle wat slegs 'n gedeeltelike begrip van die beginsels van hervorming het, is dikwels die onbeweeglikste, hulle is rigied, hulle wil nie pad gee nie, hulle sal nie van hulle standpunt afstel nie, nie net in die uitvoer van hulle eie siening nie, maar in die afdwing daaraan op familie en ander. Daar was 'n man wat lesings gegee het daar in die Kaap, ek was jong Adventus, en hy het lesings gegee op perfectionisme, hoe 'n mens perfect kan word deur vegetarisme. As jy 'n vegan is, dan word jy outomaties as heilig bestem. As jy nou 'n heilige. En die man het my verskriklik geïrriteer. Maar hy het toe na my huis toe gekom met 'n tas vol boeke oor hierdie saak. En ek het hom toe gevra nou, hoe word 'n mens dan nou heilig? En hy sê, wel, jy moet natuurlik al hierdie dinge opgee. En toe maak hy 'n interessante stelling in my huis. Hy sê, kyk vir my, ek is heilig, want ek eet nie meer kaas nie. Nou, op daai stadium het ek ook nie meer kaas geëet nie, maar ek was alles behalwe heilig. Ek het 'n probleem gehad. So, ons het sulke mal mense in die kerk, maar dit maak nie die boodskap mal nie. En moenie kyk na hulle, en hulle toelaat om jou af te sit van wat reg is nie. Die gevolg van hulle foutiewe hervorming, sigbaar in hulle eie ongesonde lewens en hulle pogings om hulle siening op ander af te dwing, gee vir baie 'n valse idee van die eetkundige hervorming. En weet julle wat het ek agtergekom? Ek is nou 26 jaar lank 'n vegan vegetariër. En ek het agtergekom dat mense wat miskien presies so eet soos ek, sieklik kan wees. Hulle kan so sieklik en vaal en afgemat lyk, soos jy nie kan glo nie. Omdat hulle geestestoestand nie reg is nie. Ek eet nie om heilig te wees nie. Dis nie my godsdiens nie. As die Here my net kan help, dat dit nooit my godsdiens sal wees nie. Maar ek eet reg, omdat hy so gesê het, en nou eet ek nog boonop reg, omdat ek het so geniet. Want ek voel goed al. Ek eet, soos ek eet, om lekker te voel, en goed te voel, en gezond te wees, en soggens wakker te word met 'n brein wat werk, en nie ewer drie ure vat om wakker te word nie. Dis lekker. So daar is voordele, maar as jy dit jou godsdiens maak, selfs met die beste kom, kos, gaan jy 'n verwronge natuur hê. Moenie toelaat dat dit jou godsdienst word nie. Hulle wat voorligting ontvang het aangaande die kwale wat veroorsaak word deur die gebruik van vleis, tee en koffie en 'n ryk ongesonde voedselvoorbereiding en wat vasberade is om in 'n verbond met God te sluit deur opoffering sal nie aanhou toegee aan hulle eetlus vir voedsel wat hulle weet ongesond is nie. As jy 'n verbond maak met God, die Here sal jou lei. En dan pas dit toe in jou lewens. Probeer andere help, maar moenie jou saak afdwing op enige iemand nie. Hierdie is kwessies wat ons uit mekaar uit kan skeer. En die feit dat daar fanatiseers wat hierdie konsep in slegte naam gee, is geen rede om daarmee op te hou en dit nie gehoorsaam nie. En ons moet dit begin besef. Die vegan lewenstyl is waarin God sy mense teruglei. Dis wat ek sê. Ten spyte wat hoër mag ook al daarteen stry. Ek is al legio kere ingeroep en gesê hou op met praat oor vegan. Dis nie die amptelike standpunt nie. Ek gee nie om wat die amptelike standpunt is nie. Ek gee om wat sê die Bybel, wat sê die gees van profesie, wat sê die wetenskap, wat sê my eie navorsing. En as al daardie goed in harmonie is, dan kan die paus vir my iets anders sê en dit sal nie aan my saak maak nie. Want dis my kriterium. So, die Here se volk gaan nie hierdie dinge eet voordat hy kom nie. Kom ons kyk of dit so is. Ons behoort nie die eet van vleis en toets van lidmaatskap te maak nie. Kom ons bring so 'n bietjie balans in hierdie saak in. Want dis nie verlossing deur kos nie. Verlossing in Christus, dis nie toets vir lidmaatskap nie. Luister boet, eet jy nog vleis? Jy kan nie in hierdie kerk wees nie. En kyk hoe lyk jy. Jy is oorgewig en jy is dit en jy is dat. Nee, hierdie is 'n hospitaal. Wat doen nou mense in 'n hospitaal? Siek mense word opgeneem. So dis nie toets vir lidmaatskap nie. Moenie jouself hier verhef nie. Daai persoon sal wel agterkom dat sommige mense snaaks eet. Laat dit aan die Here oor om hom te oortuig en aan goeie gesonde wetenskap en later as hy dit begin verstaan, bietjie gees van profesie. Maar moet hom tog nie slaan nie meer nie, dan jag jy hom sommer daarvan ook weg, is dit nie so nie? Goed. Sal predikers van die evangelie wat die ernstige waarheid ooit aan sterflike verkondig dan voorbeeld stel en terugkeer na die vleispotte van Egipte? Die predikers in hierdie kerk hulle gaan geoordeel word soos hulle nie glo nie. Hier is 'n probleem. Sal hulle wat onderhou word deur die tiende van God se skathuis, hulle self toelaat deur die selfbevrediging om die lewende stroom wat deur hulle are vloei te vergiftig? Sal hulle die lig en die waarskuwing wat God hulle gegee het veronagsaam? As jy 'n posisie het in hierdie kerk waar jy hierdie goed verkondig, jy moet oppas. As melk gebruik word, moet dit deeglik gesteriliseer word. Met hierdie voorsorgmaatreël bestaan daar minder, nie geen nie, minder gevaar om siektes op te doen in die gebruik daarvan. Dit het sy geskryf redelik vroeg. Botter is minder skadelik wanneer dit op koue brood geëet word as wanneer daarmee gekook word. Moet sy dit geweet? Wat het sy geweet van vrye radikale? Wat het sy geweet van die chemiese veranderinge wat plaasvind in hierdie vette wanneer hulle verhit word? Maar as 'n reël is dit beter om weg te doen daarmee. Kaas is meer verwerplik, afkeringswaardig is 'n ander vertaling. Dit is heeltemal ongeskik vir voedsel. Dan sê daai manne wat so raas met my, hulle maak nie meer die kaas vandag soos hulle dit destyds gemaak het nie. My navorsing was oor kaseïn. Dit was my navorsing op universiteit. Dis waarmee my studente Harvard na doktersopleiding gekry het. Waarvoor hulle gekies het in die wêreld. Dit was ons navorsing. En ek sal vir julle sê, die produkte wat daar is in kaas is sleg vir jou. Of dit nou op 'n ou tydse metode of op moderne metode gemaak het, maak geen saak aan die saak nie. Sy sê kaas hoort glad nie in die maag nie, klaar. Word dit toegepas in die wêreld vandag? Daar is by sekere kampvergadering besluit dat kaas nie op die kampgronde verkoop mag word nie. En toe Dr. Kellogg daar kom, toe was hy nog reg in sy kop. Toe sê hy, hier is die kaas. Hy was so bries en kwaad, toe sê hy, maar hulle kan nou nie anders nie, want daai persoon het permissie gegee, en boedie, hulle gaan dit nou verkoop. Jy wat maak, hy koop het self, alles. Alles, net so dat hulle dit nie moet eet nie. Wat kaas betref, is ek seker dat ons geen kaas vir jare op ons tafel gehad het nie. Ons dink nooit daaraan om kaas te eet nie. Laat staan nog om het te koop. Is baie duidelik. Nou kom ons gaan een bykie verder. Nou gaan ons aan 1901. Binnenkort. Hoe ver is binnenkort? En sal botte nie aanbeveel word nie. En na verloop van tyd sal daar heel te mal weggedoen word met melk. Omdat siektes in diere toeneem na mate goddeloosheid onder die mensdom toeneem. Daar sal 'n tyd kom wanneer dit nie veilig sal wees om eiers, melk, room of botte te gebruik nie. OK. Is dit so? Neem die siektes toe. 10 jaar gelede was jy redelik veilig as jy gesê het, wel, ek eet net vry hoenderkies, free range hoenderkies. En die eiers wat ek eet, kom van die hoenderkies wat ordentlike kos kry. Ek weet waarvan die eiers kom. 10 jaar gelede was dit veilig. Hoekom is dit nie meer vandag veilig nie? Al het jy die gesondste hoenders op die planeet, met die beste kos wat jy op aarde kan kry, hoekom is dit nie meer veilig nie? Want die virusse het verander. En die virus gee nie om wat jy vir die dier gee nie. Die virusse gaan in die diere in. Nou in die ou dae, was perdegriep, varkgriep was varkgriep, hoendergriep was hoendergriep, bekkenklauwseer was bekkenklauwseer, beeste met of dieren met gesplete hoeve, dat het hulle dit gekry. Nie meer vandag, nie. Varkgriep, wie kry dit nou? Die mens kry dit, en gaan dood daarvan, epidemies. Voelgriep, wie kry dit nou? Mense. Hoekom het hulle in Engeland en in ander lande, elke dier wat die virus van back and close hier gekry het, hoekom het hulle allemaal doodgemaak? Net ons was so slim en sit hulle in quarantaine gesit en hulle ingeënt. So dat hulle ewige draers van die probleem kan wees. Hoekom? Omdat die virus gespring het oor die species barrière en die mens direk geaffekteer het. Het hom nog nie doodgemaak nie, maar hy dieselfde simptome begin kry. So die barrière is weg vanaf die laaste 10 jaar. En dit is nie meer veilig om enige iets te eet wat van een verdier kom nie. Maar dis nou die wetenskap. Ons praat nou hier oor die geestelike dinge. Ons gaan 'n bietjie verder. Die lig wat aan my gegee is, dat ons binnenkort geen diereprodukte sal kan gebruik nie. Nou, ek weet nie hoe om dit nou mooi te vra nie, maar geen diereprodukte in ons dieet. Wat se type dieet is dit? Help my so 'n bietjie. Dis 'n vegan dieet. Dis 'n vegan dieet. So ek glo, ons het die reg om te sê, dat dit is waarheen God ons lei. Maar, bygesê, hy het ook gesê, hy sal die pad voorberei. En as jy in 'n distrik is, wat die pad nie voorberei is nie, dan is het logies, dat jy hierdie dinge, miskien oor die hoof sien, totdat die pad voorberei is. Ek praat nie oor fanatisme nie, maar in ons omstandighede, die Heere het die tafel gedek, die hele wereld omtrent is die tafel gedek, jy kan enige plek in die wereld na een supermarkt toe gaan, en jy kan fantasties eet, vra my, ek reis die hele wereld vol, en ek het nog nooit nodig gehad om nie vegan te eet nie, nog nooit, ek kan het doen, dit is nie veilig om die vleis van dooie diere te eet nie, En binnenkort sal beesmelk uitgesluit word van die dieet van Godse volk, wat die gebooie houd. Binnenkort sal het nie veilig wees om enige iets van die dierenryk te gebruik nie, in 1901. So, die saak is afgehandel, daar is geen argument nie. Jy kan nie te eenvoudig lewe wanneer jy so aanhoudend studeer nie. Ek en jou vader het melk, room, botter, suiker en vleis heeltemal uitgeskakel. So sy het self nie eens meer geëet nie, die melk. Sy sê, ek kan baie beter dink as ek dit so doen. In hierdie tydperk van die aardse geskiedenis betoon die eet van vleis oneer aan God. Dis seker die bomste citaat wat daar is. En dit behoort toch selfs die gehardste vleiseter te ruk. Want dit gaan nie oor die eet van vleis nie. Dit gaan oor baie dieper dinge as net dit. Laat nie een van ons predikante een bose voorbeeld stel deur vleis te eet. Kom ons sug maar net tot so diep soos ons kan. Laat hulle en hulle gesinne die lig van gesondheidshervorming gestand doen deur hulle lewenswyse. Laat ons leraars nie hulle geaardheid en die geaardheid van hulle kinders verdierlik nie. Stel toch 'n voorbeeld. Ons kan nie aangaan soos in die verlede wat vleis eet betref nie, dit was toch was nog altyd 'n vloek vir die menslike gesin. Maar dit is nou nog erger weens die vloek wat God op die kudde van die veld uitgespreek het weens die mense oortreding en sondes. Diere siektes kom meer algemeen voor. Ek sien hulle adverteer nou op ons televisies en radio's. Julle moet toch asseblief meer volstruissteiks nou eet. Het julle die advertenties gehoor? Hoekom adverteer hulle so naastelik? Omdat hulle die goed nie kan verkoop oor see nie, as gevolg van die virus wat lê. Ons mag nie oor see verkoop nie, en die boere maak 'n geweldige verlies, so, koop het toch nou asseblief, en word julle toch asseblief siek. Hier is nog 'n bom. Om thee en koffie te drink, is 'n sonde. Vleis, is nie 'n toets van gemeenskap nie, maar thee en koffie is 'n sonde. Ek is daar in die Nederlande, by elke kerkdiens kry jy koffie. Die koffiekroeg is daar, by elke kerkdiens drink hulle allemaal saam koffie, regte koffie. Dis erg. Daar's leiers in hierdie wêreld, hulle drink het allemaal. Dis sonde. Jy weet, koffie en thee kan medicinaal wees. As jy byvoorbeeld braak en siek is, die kafeïn daarin kan medicinaal wees en kan jou maag lam lê. Jy kan byvoorbeeld kook, wat vol kafeïn is, drink. Jy kan koffie drink, jy kan thee drink. Dis medicinaal. Maar om het as 'n lewenswyse te drink, is kranksinnig, want het veroorsaak hypoglykemie en al daardie probleme, ek gaan nie daaroor praat nie, want ek het in vorige lesings gepraat, daaroor gepraat, 'n skadelike bevrediging, wat net soos ander ewels die siel skade doen. Die siel, hierdie dierbare afgode, veroorsaak opwinding en ongesonde reaksie van die senuweestelsel, en nadat die onmiddellike invloed van die stimulante verdwyn het, verlaag dit weer na dieselfde vlak onder die gemiddeld as wat die stimulante bo die gemiddeld veroorsaak het. En dis presies wat gebeur, jy is op hierdie op en af baan. Ongelooflik! Daar is aan my getoon dat gesondheidshervorming deel is van die derde engelse boodskap. Want die derde engelse boodskap gaan nie net oor die Sabbat nie. Dit gaan oor wie kies ek in my lewe as my gesag. Is dit God of is dit die wêreld? En as dit God is, het hy nie hierdie dinge vir ons gesê nie? Ja of nie? Het hy nie dit vir my typologies in die Bybel gegee nie? Ek het nie die gees van profesie nodig om dit te bewys nie. Die typologie bewys het vir my alleen. Hy het vir my gewys, daar is het, doen het. As ek het nie doen nie, dan is ek in gevaar om hier een probleem op te tel. Predikante en leke moet saamwerk in die verband. Godse volk is nie voorbereid op die leider roep van die derde engel nie. Hulle het een werk om vir hulle te doen wat hulle nie aan God moet oorlaat om vir hulle te doen nie. Hy gaan julle nie stop nie, maar hy sal julle help as julle om vra om te help. Om geskik te wees vir die hemelse transformatie, moet die God, die volk van God hulself ken. Hulle moet hulle eie liggame verstaan, sodat hulle met die psalmdigter kan uitroep, ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Hulle eetlus moet ten alle tye onderwerp word aan die morele en verstandelike organe. Die verstand moet die liggaam beheer, nie die liggaam die verstand nie. Waar sit die kop op die liggaam? Heel bo. Nou is het nie snaaks nie, dat hoe laar ons afsak, hoe meer gesag lyk het vir my het die organe. En jy lach, maar het is so. Het is een probleem. Ons moet die situasie een bykie omdraai. Hier sit die gesag. Die Heere het in sy wysheid so beskik, dat hy mense in posisie plaas waar hulle afgesonde van die wereld kan wees in gees en doen en late, sodat hulle kinders nie in afgodediens verval nie. Dit is onmoontlik vir hulle wat toegee aan aptyd om christelike volmaaktheid te verkry. Dit is 'n bom, sitaat. Ek kan ons nie verwag dat ek kan groei as ek dit verontagsaam wat die Here vir my gesê het. En dit is nie goed genoeg om te sê, ja, maar ek is 'n vegetariaan, my kerk sê, dit is goed genoeg nie. Wat sê die Here? En die kerk moet ook groei. Moet die kerk nie ook groei nie? En hoe gaan die kerk groei as die lede in die kerk nie groei nie? Nou kom ons kyk 'n bietjie na Daniel en sy vriende. Nou kyk ons na 'n ander tipologie. Ons het na die tipologie van die manna gekyk, hoe dit geval het, wat die lesse is wat die Here ons wil leer, die diepe betekenis van die manna en die terugkeer na die oorspronklike dieet. En nou kyk ons na die typologie van diegene wat die finale boodskap voorstel. Ons kyk na hierdie, die goed is baie interessant. Onder hulle was die kinders van Juda, Daniel, Ananya, Misael en Azaria. Daniel beteken regter van God. So dis gaan oor oordeel. Die finale volk van die Here, die eerste engel boodskap, die tyd van sy oordeel het gekom. Anania, God het begunstig. Michael, wees wat God is. En Azaria, God het gehelp. Daar is die hele verlossingsplan aangaande die laaste boodskap. Ons leef in die tyd van die oordeel. Ons is 'n begunstige volk wat God uitgeroep het uit die wêreld uit. Hy sal ons laat groei deur sy geregtigheid en hy sal ons help as ons bereid is om te luister. Daar is die boodskap. Typologies. Laodicea, oordeel die volk veroordeel. Of die volk van die oordeel. Daniel. Die karakter van Daniel word voorgehou aan die wêreld as 'n sprekende voorbeeld van wat God se genade kan doen aan sondige bedorwe aan 'n sondige bedorwe man of mens. Die vermelding van sy edelike selfopofferende lewe bemoedig ons eenvoudig gemenslikheid. Ons kan krag daaruit put om verleiding edel en ferm te staan en in genade en nederigheid staande te bly deur die ergste beproewing. Hulle wat hulle geleenthede die beste benut, wat opreg met God wandel, sal beloon word soos Daniel. En dan die tekst, Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Hy is 'n tipe van die mense wat aan die eindtyd hierdie boodskap moet verkondig. En as tipe, wat gaan hy wees? Vegetaries. Vegetaries. En hulle ken die story, Daniel het geweier om het te eet, hulle het gesê, stel het op die proef, 10 dae later, het hulle die toets gedoen, stel toch die diena 10 dae lang op die proef, en laat hulle ons van die groente gee, om te eet en water om te drink. Gee vir ons plantaardige kos. In Engels vertaal hulle dit as pals. Pals is plantaardige kos. Gee vir ons vegetariese kos. En weet julle wat? Ek kan getuig daarvan, 10 dae maak 'n verskil. Baie mense het al aan ons tafel gesit, 10 dae, en hulle was ander mense, siek mense wat al by ons was, 10 dae, mense wat uitgehonger was, 10 dae, ander mense. Laat daarna of ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, die besigtig word, vergelyk hulle. En dit was 'n fantastiese toets, want hulle het gekom, al die pad, as gevangenes, gemarseer vanaf Jerusalem hier tot in Babylon. Hulle was afgemat, hulle was bleek, hulle was klaar met die lewe. Die ene het daai kos gekry, die ander ene het daai kos gekry, wetenskaplike eksperiment, hulle het perfek gelyk daarna. Daarom was eenvoudige groente en water wat hulle eerste versoek het, Daniel en sy vriende se voedsel daarna. Sedert hulle eerste ondervinding aan die hof van die koning, het Daniel en sy vriende 'n helderde begrip en betroubare, meer akkurate oordeel aan die dag gelê as al die wyse manne. Wat is die belofte wat die Here vir ons gee op grond van hierdie eenvoudige toets? Gaan dit net oor die maag of gaan dit ook oor die siege? Dit gaan oor die siege, dit gaan oor onderskeidingsvermoë. Nou ek gaan nou 'n lelike ding sê, maar ek is mos nou al klaar in die moeilikheid, so kan dit maar doen. Ek het al by baie vergaderings gesit. By baie vergaderings. Waar dit oor ernstige goed gaan. En leerstellings gaan. En dan as hierdie vergaderings gaan oor 'n dag of 'n week. En jy sit daar en jy eet. En jy eet. En ek kan nou vir julle sê. Wat op die bord gaan. Gaan beïnvloed hoe jy voel oor 'n saak. Oor jy stem oor 'n saak. Oor en oor en oor. En ek maak nie 'n grap nie, ek is dood ernstig en ek praat ook groot dinge, nie klein dinge nie. Daniel se helderheid van verstand en standvastige doel, sy intellektuele vermoë om kennis op te doen, was tot 'n groot mate te danke aan sy eenvoudige dieet en samewerking met sy gebedslewe. Kyk, ek was 'n ou man al, nie 'n ou man nie, maar ek was nie meer jong toe ek Adventis geword het nie. Maar ek in my eie lewe kan getuig, dat voor ek so geëet het, was ek dof in my kop. Dof. En ek het geveg teen die dofheid, want dan moet jy klas gee, en jy sit met intelligente studente, jy kan nie nonsens praat nie. Jy moet weet waaroor dit gaan. En as ek wil nie werk nie, en my geïrriteer, en na die tyd, daai ek nooit weer daai probleem gehad nie. Ek het nooit weer daai probleem gehad nie. Ek was altyd so moeg na middagete om terug te gaan om klas te gee. Was soos 'n lijk en die studente was nog erger. Hulle het almal geslaap na middagete. Ek het nooit weer daai gevoel gekry nie. Dit maak 'n groot verskil. En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dit stel alles in. Heiligmaking stel liggaam, siel, gees, alles daar. Word toch nie net 'n gedeeltelike heiligmaking nie. So die profeet Daniel was 'n voorbeeld van ware heiligmaking. Sy lang lewe is gevul met edele diens vir die meeste. Hy was 'n geliefde man, Daniel 10 vers 11 in die hemel. In plaas daarvan om aanspraak te maak dat hy rein en heilig is, nee, Hy het dit gedoen nie, hy het nie gesê, kyk, ek is heilig, ek eet nie meer kaas nie. Hy het gesê, hierdie geëerde profeet homself vereenselwig met sondas van Israel, toe hy voor God gepleit het, namens sy mense. Toe Job die Here se stem uit die warrelwind gehoor het, het hy uitgeroep, daarom herroep ek en ek berou in stof en as. Daar kan geen selfverheffing wees, geen grootpraterige aansprake op sondeloosheid in ons geleedere nie. En wat ek ook gevind het, ons praat 'n bietjie reguit. Mense wat hierdie gesondheid ding druk en druk en druk en druk, dis nou 'n lesing, nee, is 'n uitsondering. Maar wat dit in persoonlike lewens, wat hulle in persoonlike lewens inmeng en sê wat op die bord moet word. Gewoonlik het hulle 'n probleem. Hulle het 'n probleem, daar's iets in hulle lewe waar hulle nie beheer oor kan uitoefen nie. Wat dit ook al is. Maar hier het hulle nou iets gekry waar hulle absolute beheer kan uitoefen. En omdat hulle dit daar kan beheer, voel hulle goed oor hulle self. So, kry daai mense ook maar 'n bietjie jammer, gee hulle maar 'n ou drukkie. En in plek van, jy weet, dis moeilik, ek weet, maar as daar een so is, gaan dan gee hulle 'n drukkie. Sê, is mooi dat jy so leef, baie dankie, maar los my uit. Daar is baie mense wat voel dat hulle nie sonder vleis kan klaarkom nie, maar as hulle vasberade is om aan die Here te volg en sy wil te doen, sal hulle krag en wysheid ontvang soos Daniel en sy vriende. Hulle sal vind dat die Here hulle betroubare oordeel sal skenk. Het sal gebeur. Hoeveel mense het gewy om volgens hierdie raadgewing van God te lewe? Seventh Day Adventiste beskik oor geweldige waarhede. En ons doen dit nie. Dit is jammer, dit is ons plig om die beginsels van gesondheidshervorming te verstaan en te respekteer. Dit is ons plig. Ons kyk na Johannes die Doper. So hier is 'n tipe van die eindtyd vegetaries. Johannes die Doper, is hy 'n tipe van die eindtyd? Ja, hy is die Elia wat die pad voorberei het vir Christus. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie. Hier sê die Bybel, Matteus 11 vers 18, want Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê hy het 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom, hy eet en drink, en hulle sê daar is 'n mens wat in vraat en wynsuiper is. 'N Vriend van tollenaars en sondaars, maar die wysheid is geregverdig teë sy kinders. Hoe dikwels moet ek hoor, maar die Here het vis geëet. Het die Here vis geëet? Ja, hy het vis geëet. Het die Here vleis geëet? Ja, hy het vleis geëet. Hy het vleis geëet. Was die vleis anders as vandag? Ja. Waar het hy die mens kom ontmoet? Waar hy was? Hy het homself totaal vereenselwig met die mens waar hy was. Het hy onrein kos geëet? Nooit. Nooit. Hy het ook nie in kringe gebeweeg waar hulle onrein kos geëet het nie. So, hy het nie onrein kos geëet nie, hy het vis geëet, hy het vleis geëet. Johannes die Doper, hy het gekom en hy het nie geëet nie. Hoekom nie? Is die Here nou dubbele standaarde? Hy verwag van sy knegt wat hy nie self doen nie? Of hoe werk dit dan nou? Johannes die Doper was 'n tipe, 'n tipe van wat sou kom. En hy is die tipe van wat uiteindelik na Kanaan toe gaan. Kom ons vra die vraag so, as Jesus vandag sou kom, sou hy die vis eet? Nee, hy sou nie. Sou hy die vleis eet? Nee. Sou hy die melk drink? Nee. Sou hy die eiers drink? Eet? Nee. Hy kan mos nie teen homself praat nie, het hy nie die lig gegee nie, sal hy teen sy eie lig optree? Nee, so ons moenie kom met die storie, hy het vis geëet nie. Dis nie 'n verskoning nie, dis 'n powere verskoning. So wel, hy het gekom en hy het dit geëet. Johannes het homself afgesonder, ek lees nou Gees van Profesie. Dis fascinerend, want ek het dit gesoek en ek kon dit nie kry nie. Ek het geweet dit moes daar wees, maar my vrou is slimmer as ek, sy het dit gekry. Johannes het homself afgesonder van vriende en die weelde van die lewe. Maar hy het homself nie afgesonder van die mensdom nie. Die eenvoud van sy klere dra, so is klere, drag, hervorming. Hy kleed geweef van kameelhare, hy het nie 'n vel aangehad nie, hy het 'n geweefde kleed aangehad. Dit was ordentlik. En dan kyk nou wat sê sy hier. Was in gedurende teregwysing vir die uitspattigheid en vertoon van die Joodse priesters en die mense oor die algemeen. Sy dieet, gees van profesie, uitsluitlik plantaardig van karopbone en wilde heuning. Nou, die Engels sê nie eers karopbone nie. Dis 'n vertaling hier. Die Engels sê locust and wild honey. En as jy dit ontleed, is selfs die wilde heuning eintlik net plantsap van die blomme. Wat nie eens verteer is nie, wat verwerk is, maar dis plantaardig en die locusta is die karopboom, die Johannesbrood. So sy dieet was vegetaries. Uitsluitlik plantaardig, sê die gees van profesie. En selfs die Rooms-Katolieke ensiklopedie erken dat karop sy naam Johannesbrood is. So die wêreld weet dit. So hy het eenvoudig klere gedra, hy was nie uitspatterig nie, hy was 'n vegetariaan en hy het die belangrike onderwerp van hervorming aangeroer en gesê hulle moet regkom. Hier is 'n tipe, antitipe. Die Here is konsekwent. Sommige, soos Samuel en Johannes die Doper, was lewenslank Nasareërs. So hulle het geen wyn of drank of enige iets gedrink nie. Hulle was besondere boodskappers vir die Here se saak. Nou het ek 'n vraag aan julle. Is ons besondere boodskappers vir die Here se saak in die tyd waarin ons leef? Ja of nee? So is ons Nasareërs. Ja, ja, in 'n antitypiese sin. So die Here se volk, hier aan die einde, gaan nie vleis eet nie. Gaan nie diereprodukte meer eet, heel aan die einde. En, hulle gaan nie drink nie. En hulle gaan niks doen wat hulle liggaam besoedel nie. En daar is die saak. Wanneer persone aanspraak maak daarop dat hulle geheilig is, praat nou van die heiliges in ons kerk, wat hierdie dinge doen, en dan op grond daarvan dink dat hulle heilig is. Luister wat sê die gees van profesie. Wanneer persone aanspraak maak dat, daarop dat hulle geheilig is, gee hulle genoeg bewys dat hulle ver van heilig is. Sommige net so. Ek hou van hierdie vroukie. Kjoep, weg. Hulle weier om hulle eie swakheid en gebrek raak te sien. Hulle dink hulle straal die beeld van Christus uit, maar hulle ken hom nie werklik nie. Hoe verder hulle van hulle verlosser verwyder is, hoe meer geregtig lyk hulle in hulle eie oë. Dis 'n bom, né? Ja, ons verlosser het deurgaans eie geregtigheid afgekeur. Hy het sy disippels geleer dat die hoogste vorm van godsdiens dit is wat sigbaar is in stil, beskeie gedrag. Dis ongelooflik, daai mensies. Ek het ook al agter gekom in hierdie jare. Daaiene wat jy nooit sien nie, wat daar agter is iewers. Hoe die pas op wat daai mannetjie of daai vrou verrig. Bybelse heiligmaking spruit nie uit sterk emosies nie. Dis 'n belangrike punt ook. Hier maak baie 'n fout, hulle baseer dit op gevoelens. Wanneer hulle gelukkig voel, beweer hulle dat hulle heilig is. Gelukkige gevoelens of die afwesigheid van blydskap is geen bewys dat 'n persoon geheilig is nie. Daar is nie so iets soos onmiddellike heiliging nie. Dit is 'n proses. Dis 'n proses. En as jy nie lus voel vir iets nie, beteken nie jy's nie die Here se kind nie. Ek is dikwels nie lus om die Here se ding te doen nie, maar die profeet sê gaan doen dit of jy nou wil of nie. Doen dit. Gaan werk. O, bly wees. Ware heiligmaking is 'n daaglikse werk vir so lank as wat die mens lewe. Daar's nooit 'n punt waar jy sê, ek het dit bereik, manne, kyk vir my. Jesaja, want met vuur en met swaard sal die Here straf gerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur die Here verslaan is, sal baie wees. Mense, ek bevrees, ek is bevrees, daar gaan nie 'n stormloop na die hemel toe wees nie. Daar was nie 'n stormloop na die ark toe nie, daar gaan nie 'n stormloop wees na die hemel toe nie. Die wat hulle self heilig en hulle self reinig vir die tuine, terwyl hulle die een nadoen wat in die middel staan, wat varkvleis eet en verfoeisels en muise, almal saam sal hulle tot niet raak, spreek die Here. Moenie dink jy kan eet en drink net as jy wil nie. Sy priesters verkrag my wet, sê Jesegiel, ontheilig my heilige dinge tussen heilig en onheilig, maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie. Is dit nie die kerke vandag nie? Daarby maak hulle hulle oë toe vir my sabbate, ja, ek word onder hulle ontheilig. So, of julle dan eet of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Kom ons bid. Hemelse Vader, hoeveel moeite het u nie gedoen om hierdie saak duidelik te stel nie. Hoeveel moeite het u nie gedoen om kos beskikbaar te stel, wat elke verhemelte op hierdie planeet tevrede kan stel. Hoeveel moeite het u nie gedoen om mense te inspireer om smaaklike resepte by mekaar te sit nie. Hervormingslesings te gee ensovoorts. En ons is so 'n halsstarrige volk. Help ons asseblief, Here. Help ons in alle opsigte, nie net kos nie, want kos is maar net die tippie van die ysberg. Help ons om U beter te reflekteer, is my gebed in Jesus naam. Amen.